habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa khamiis 2 bisha Abril sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitir band iyo boga voasomali.com sidoo kale FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar ayaad naga dhageysanaysaan. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashir Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay xawaaladaha Soomaalida.
Maanta aniga shakhsiyan Cabdiqaadir ahaan ay ugu leedahay waxa weeyaan ilmahayga Afrika joogan magaalada Kampala la yiraahdo degan yihiin meel aan wax u marsiiyo male xawaaladii aan wax ka dirsan jiray totally waa la xiray mana ii shaqeynayso. Kuwa kale oo aan la xiriirayna waxay leeyihiin waxba ma awoodno.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o eda oo ku saabsan xayiraadda lagu soo rogay dalka Maraykanka xanuuna coronavirus awgeed iyo saameynta uu ku yeeshay shaqooyinka iyo xafiisyo badan oo ay v o edu ka mid tahay.
coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arkin zaharay sanooyinkii afartameeyada ku dhowaa ee waddanka Maraykanka aan joogay weligay maanan arkin, iyadoo la leeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska, ee bannaanka looma soo bixi karo, dadku isma arki karaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaam oo aanu ka wareysanay waxa uu ku xusuusto ra-iisul wasaarihii hore Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo shalay geeriyooday.
xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dowladda Maraykanka iyo gobolka Florida ayaa wada qorshe ay doonayaan in lagu caawiyo rakaab saaran 2 markab oo nooca dalxiiska oo badda ku xayiran lana diiday inay dadku ka degaan iyadoo laga cabsi qabo xanuunka coronavirus. 2 markab oo ay la socdaan 2,200 qof oo rakaab ah ayaa iminka ku xiran badda markii dadka qaar laga helay xanuunka 4 rakaab ahayna ay dhinteen oo loo diiday inay ku soo xidhaan dekedaha. rajada kaliya ay qabaan dadka rakaabka ah ayaa ah iyadoo dowladda gobolka Koonfureed ee Florida ay ogolaadaan in rakaabka laga dejiyo oo ay qaataan khatarta. guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ayaa sheegay inaanu ogolaan doonin inay dad dalxiis ahay khatar geliyaan dadweynaha gobolkiisa, balse waxa uu aqbalay in dawooyin loo geeyo dadka maraakiibtaasi saaran. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in dadka markabka saaran ay dhimanayaan oo ay u baahan yihiin in la caawiyo. Trump ayaa warbaahinta u sheegay inuu sameyn doono waxa ku haboon bani aadnimada. hore ayuu Donald u diiday inuu markab ku soo xidho California, laakiin waxay u muuqataa inuu iminka isbedelay. dowladda Turkiga ayaa bilowday tallaabooyin ay ku sii deynayso kumanaan qof oo maxaabiis ah si looga hortago faafista xanuunka coronavirusku keeno ee COVID-19. dowr urur oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dowladda ku dhaliilay inay dadka la sii deynaya ay ka reebeen dadka u xidhan xuquuqda aadanaha iyo saraakiisha ku eedeysan dembiyo la xidhiidha argagixisada. xisbiga maamula dalka iyo xisbiga weyn ee mucaaradka ayaa toddobaadkan diyaariyay xeerka loo maraya siideynta maxaabiistaasi oo dhan 90,000 haddii la ansixiyo. maxaabiista ayaa si buuxda loo sii deyn doonaa ama la fasaxi doonaa muddo kooban. hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in inkastoo ay soo dhaweeyeen in la dhibo maxaabiista si loo yareeyo fiditaanka xanuunka COVID-19, laakiin ay dowladdu isticmaalayso awooddeeda iyo sharciyada argagixisada awood buuxdana ay u leedahay inay ciddii ay doonto sii deyso. haddii aan wax laga bedelin xeerka, waxaa la sii deyn doonin saxafiyiinta, siyaasiyiinta ka soo jeeda qowmiyadda Turkurdiyiinta, dadka u dooda xuquuqda aadanaha, iyo dadka u xidhan ee gacansaara lahaayeen u wadaadka Gulen. xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 uu yahay xaaladdii ugu adkayd ee soo marta caalamka ilaa wixii ka dambeeyey dagaalkii 2aad ee dunida. xanuunkan ayaa isku darsaday, ayuu yiri inuu khatar ku noqday dhammaanba dadka, saameyn ballaadhana uu ku yeeshay kuna sii yeelan doona dhaqaalaha adduunka. Waxaa ugu baaqay dalalka qariga ah inay kordhiyaan lacagta ay ku shubaan sanduuqa lacagta adduunka si gargaar haboon ay u helaan dalalka faqiirka ah marka ay u baahdaan inay la tacaalaan xanuunkan adduunka ku faafay. Guterres ayaa waxa kale oo uu sheegay in dalalka waaweyn sida Mareykanka ayaga laftooda wajahayaan caqabadaha adag dadaalka ay ugu jiraan xakamaynta xanuunkaasi. Guterres waxa uu ku baaqay in loo midoobo wax ka qabashada xanuunkan oo aan la ogolaan inuu ku faafo dalalka hay-adaha caafimaadkooda uu liito, haddii kale buu yidhi mar kale xanuunku faafi doono. Guddida caafimaadka qaranka Shiinaha ayaa waxa ay sheegeen inay ka heleen xanuunka coronavirus ku keena 130,000 oo qof oo ay muujinayeen calaamadaha xanuunka. Afhayeenka guddida Asimia Veng ayaa warbaahinta u sheegay in 1,376 qof daaweyn loo bilaabay laguna hayo goob ay karantiimo ku yihiin. Guddida ayaa sheegtay toddobaadkii aynu soo dhaafnay inay tirada xanuunka laga helo iyagoo aan muujin wax calaamadaha ay sheegi doonaan kadib markii shacabku ay warwar muujiyeen. Guddida ayaa culay soo fuulay kadib markii ay haweenay degan gobolka Henan ay 3 qof ah xanuunka qaadsiisay. Intaasina waxaa ku eg dhegeystayaal warkii dunida.
Aan ku bilownay, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Allaah u naxariistay Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabdi ayaa shalay ku geeriyooday magaalada London halkaasoo uu ku xanuunsanaa toddobaadyadii dhowaa. Nuur Cabdi ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka oo dhan ku faafaya, isaga iyo wiil u dhalay. Waxa uu ahaa 83 jir. Allaah u naxariistay Nuur Cabdi ayaa Soomaaliya ra-iisul wasaare kasoo ahaa xilli adag. Xilliga dadkii la soo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkiisii أحمد عبد السلام حاجادن سينب أبو كر أيك ورئيستي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرتبا كور وحن ربا إن أن خصتنا بفايد يستو أو أن أو ماركاسيو قويسكي أهلتي قرابتي يدمان أمت الصومالية ديريدا نحن تلا خيزوزاري نور حسن حسين نور عد إلهي محرسي سيغاسيو جنة دينا كورابي أنه وردن إيو كارهان خير كيسانا سمري إيمان أيان وفتيني أيني مارك أن إلهي نغوزي خيزوزاري نور حسن حسين نور عد وهو أحا شخصي مارك تي مامول يقان من آد مامول كو يقان وحا من مارك تي kuntii kasoo aqoontiisa ee maamulka ee khibrad aad u dheer oo Soomaaliga ku lahaa wuxuu ahaa nin aad u soo shaqeeyay ee arrimaha samafalka muddo dheer oo Soomaaliya xaalkeedu adka oo dadka Soomaaliyeed aad u kala yaqaanay. Waxyaalaha uu muddadii aan wada shaqeynaynay runtii aan aad u xasuustana waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nin ay ka go'an tahay in uu mar walba tanasul u sameeyo si nabad loo helo. waxaad ku xasuusan kartaan heshiiskii Jabuuti.
Xukuumaddii Nuur Cabdi waxay ku soo beegantay iyadoo dalka ay joogaan ciidamo Itoobiyaan ah oo aad looga cabanayay. Maxaa ka mid ahaa dadaalladii uu Nuur Cabdi adeegsaday ee uu ciidamadaasi dalka uga saaray?
Waa maatintaasiinaba runtii arrinta ugu muhiimsan markii aan nimid Muqdisho tiintii aad ula shaqeynaya Nuur Cabdi hogaaminayay, waxa ugu horreeya ka shaqeyna waxay ahayd in bulshadii aan u nimid gaar ahaan gobolka Banaadir ganacsatada ugu horeyso, odayaasha dhaqanku ku jiraan, hay-adihii civil society ee ku jiraan, gabdhuhu ku jiraan, horta inaan xog wareysi la fariisano oo nidhaahno sidee dhibaatadan wax looga qaban karaa. Iyaga aan tala weydiino, iyaga laftigoodu haddaysan hawsha nagala shaqeyn, kaligeen kama shaqeyn karno. Arrintaa waxaa kasoo dhex baxay in xerihii ku celino ciidamadii qolyihii Itoobiyaanka laftigooda aan nidhaahno ka baxa bakaaraha oonu xerihooda dib ugu celino, isla markaasna aan bakaaraha ganacsatadii kala shaqeyno in ay sameeyaan ciidan yaroo waardiy ah. Sababtu waxaad ogaanaysaa ciidan 200 oo qof ah oo dhalinyara oo iyagu keenay ganacsatada ayaa amniga bakaaro oo markaas yacni aan u qiyaasnay ilaa tarbuunka ilaa iskool Maxamed Xarbi ayaan 200 waa garan kartaa markii ciidankaasi inaysan xoog wax ku xallinayeen awooddii dadkii deegaanka jooga gaar ahaan ganacsatadii ayaa adeegsanaysay. Marka heshiis siyaasadeed, heshiis amniga ka gaaray bakaaraha, waxaan kaloo runtii muhiim ahaa arrintaas in aanu dadkii siyaasadda aan isku haynay gaar ahaan maxaakimta Islaamka sagii kafirsana sagii beel ahaan dowladda oo dagaalsana qolyihii maaragtay diaspora banaanka socotay qolyihii aad maray jiray cid walba oo khilaaf nagala dhexay aanu gogol nabadeed ayaa waxa dhigaynaa Jabuuti cid walba halka imo wixii khilaaf siyaasadeed halkaas aan ku xalinaynaa laakiin yaana fur dagaalamay oo aanan isku dhex qabsan bulshadii tabaaleysay oo dhibaatada badan ku dhex jirtay marka halkaas waxaa dhashay in dadkii dib u soo kaco ilaa waxaan gaarsiinay in runtii dadaal uu Nurcadde hogaaminayo inaan ku gaarsiino in gobolka Banaadir maamul loo dhiso maamul ay dadku leeyihiin oo gole degaan loo dhiso markii ugu horreysay oo bulshadoo dhan ay ka kooban tahay ummadda Soomaaliyeed ee caasimadda Soomaaliyeed maadaama ay tahayna dhammaan Soomaalidu ay ku leeyihiin tiro arrintaas waxay ahayd waxyaabihii la yaabka lahaa ee laga gaaray daga olaadii yani si loo qabsanayo
waxaad si kooban noogu sharaxdaa doorkii xukuumadii Nuur Cadde ay ku lahayd mideyntii garabkii Asmara ee uu hoggaaminayay Sheikh Shariif ee xilibanadii dawladda Cabdullaahi Yuusuf
waxaa muhiim ahaa heshiiska horta aan ku galay ee Jabuuti markii aanu arrimaha Muqdisho sidaa u xalinay ilaa council-ka aan ka sameynay arrimihii Jabuuti aan ku xalinay waxaa muhiim ahayd inaan raano maxaa dhibaato waxaa ku ahayd ciidamada ajnabiga oo ciidamada gaar ahaan Ethiopian-ka oo joogay inaanu halkaa horta ciidankii yacni ku heshiineen la saaro oo ciidankii ka bixino dalka inaanu yacni isu keeno labadii dhinac oo aanu compromise political sameyno waxaan u ogolaanay qolihii maxkamadaha ama asmaraha joogaan ama gudaha dalka ka yimaadaan in xildhibaanadii dowladda oo maaragtay 200 ku dhowa intoo kale inaan siino iyaga unity government loo dhiso marka baarlamaanka ugu badnaa ayaan dhisnay laakiin ujeedadu waxay ahayd in processka systemka dib loo codin karaa laakiin horta unity la sameeyo halkaas waxaa ka yimid in la mideeyo siyaasadii oo siyaasad wadaaga la dhiso oo halkaa lagu doorto dowlad cusub oo dowlad wadaaga la sameeyo allahu naxariis prime minister Nuur Cadde arrintaas wuxuu gacan ka geystay inuu isagu ka talisilo kursiga ra-iisul wasaaraha uu fadhiyey oo uga talisilo nabadda inay timaado oo runtii waxyaalaha aada loogu xusi karaa sababtoo ah hadduusan Nuur Cadde talisilkaas samayn lahayn unity government lamana dhiseen heshiiskana loo gaarinba
ugu dambeyntii maxaa lagu xusuusan doonaa allaha u naxariistee Nuur Cadde maadaama aad la soo shaqaysay
Nuur Cadde aniga waxaan aad u xusuustaa oo runtii mar walba ugu soo dhaca markaan hadda fiirso nidaamyada yacni siyaasadda naga dambeeyay iyo dowladda ay khilaaf wuxuu ahaa nin mar walba ay ka go'an tahay khilaafka aan rabin in lagu xaliyo xoog iyo dagaal iyo qoryo marnaba kuma shaqeeyo wuxuu ka shaqeyn jiray in tanasul wax lagu xaliyo yacni horta tanasulku inuusan ceeb ahayn xal uu keeni karo horta Nuur Cadde ayaan ka baran
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaam Xaaj Aadan oo warramayay wariyaha v o a Saynab Abuukar Maxamed
xanuunka coronavirus ee dunida ku faafaya ayaa waxa uu yeeshay saameyn kala gedisan marka laga soo tago dadka uu hayo iyo kuwa u dhimanaya waxaa dhinaca dhaqaalaha uu ku yeeshay saameyn kala gedisan iyadoo la yareeyey ama baa la hakiyey socodka dadka iyo meelaha qaar haddaba mid ka mid ah saameynta kala gedisan waxaa ka mid ah xawaladaha Soomaalida oo qaarkood ay howlahoodu hakiyeen halka qaar kalena ay xadideen tirada lacagta uu qofka u diri karayo Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa sida xawaladaha Soomaaliyeed ay arrintan u taabanayso iyo saameynta ay ku yeelanayso qoysas badan oo ku tiirsan lacagaha wadamada reer galbeedka laga soo diro
xawaaladaha Soomaalida oo markii horeba qabay culaysiyo ka haystay bangiyada dalkan ayaa waxa ay lacagaha ku gudbin jireen dhinaca dowlimaadka oo qof uu sii qaadi jiray lacagta Minnesota waa mid ka mid ah xarumaha xawaaladahan waxaana xiran dhammaan xarumaha xawaaladaha ee ku yaalay moolasha sida uu sharxay Xaashi Shaafi oo ka mid ah horjoogayaasha bulshada Soomaalida ee gobolkaasi
suuqyadii waaweynaa sida Carmel Mall oo Minnesota ku yaala iyo suuqa 24 iyo suuqyada kaleba ay xirmeen oo aan ogahay meelaha ugu badan xawaaladaha ay ku yaaleen ay ahaayeen waxaa saameyn weyn ay ku yeelatay dhaqdhaqaaqii dhaqaale iyo lacag biridii Soomaalida nala degan Mareykanka degan ee ku dir u dirsan jirtay waddankii lacag Soomaaliya waliba waqti Ramadaan soo socota saameyntan oo ka xog badanaysa bilihii la soo dhaafay markii hoosha bilaabatay waxay bilaabeen xawaaladaha inaysan qaadin 500 wax ka badan inta badan 500 ee ka yar ee dadka ku dhiirigelinayeen tiina hadda waa soo istaagtay oo waxaa laga yaabaa hal meel ama laba meel ama meelo yaryar inay furan yihiin wali iyagana hadda waxay ku dhiban yihiin lacagtii waxaa laga yaabaa mar dhow inay ku xataa joojiyaan waayo lacagtii shakhsiga laga qaaday halkan oo rabay walaalkii ama hooyadii ama ehelkii inuu gaarsiiyo si loo gaarsiiyo way adkaanaysaa. intii ugu talagareen dhaqaale ahaan kuwa dhaqaalihii gudaha yaalay in laga isticmaalana way soo gabagaboobeysaa waqtigan hadduu saan kusii socoto arrinta. marka waxaan leeyahay xawaalada runtii xawaaladaha oo lifelink soomaalida ahaa, xanuunkan markuu dhacay saameyn weyn buu yeeshay. hadduu sii socdana waxaa imanaysaa runtii khatar weyn iyo dhaawac weyn ay ku noqoto soomaaliya oo lafdhabarkii dhaqaale u ahayd arrimaha xawaalada.
haddaba waa maxay culayskan curyaamiya xawaaladaha soomaalida? sideese xilligan loo wajahayaa culayskaasi? gudoomiyaha midooda xawaaladaha cabdicasiis sugule ayaa sharxaya.
culays weyn baa jira runtii lacagihii wadanka loo diri jiray inay mataqaan runtii aada u yaraadaan amaba qaarkood istaagaan. marka horta dhinaca culaysku waa jira, culays weyn baa jira. xaalada anagu runtii waxaan samaynay emergency meeting baan isugu yeeray, ama meeting degdega oo aanu isugu yeeray mataqaan dadka boardka ah oo mataqaan xawaaladaha soomaalida. waxaan isku afaray runtii in bal intaanla inaan la xirin, laakiin lacagaha la yareeyo, lacagaha wixii mataqaan 200-300 wixii la diri karo lacaga yararka in loo diro, oo mataqaan dadkii loo diro biilashii basic ah, intaana lacagtu ay istaaga runtii. saasay runtii ayaan hadda ay ku socotaa. xaaladu hadday sii socotana runtii waa sii adkaanaysaa, laakiin waxaan rajeynaya ilaaha subxaana taala rajeynayna inuu xun kolay waa furmaan mataqaan next 2-3 weeks. laakiin culaysku waa jira, culays aada u weyn baa jira. ogtahay yani muhiimada ay leedahay lacagahan wadanka loo dira iyo sida wadanka u kaalmiso meel kastana hadda yani dhibaato soo gujo. hadda wadanka soomaaliya ogtahay diyaaradihii waa la joojiyey, marka dhibaato runtii yani aada iyo aada culus ayay hadda arrintan aan ku sugannaha dhinaca xawaalada. waxaan isku dadaalaynaa bal insha allah inaan inta awoodi karo aan shaqada albaabka aan xirin oo ay socoto. dadka qaarkood waa laga yaaba kambiyada qaarkood inay individual hadday arkaan xaalku inuu yahay inay xiri karaan week 2 week, ay qaar agentska xiri karaan meelaha qaarkood. marka waxyaabahan waxaan wadnaa inaan rashing inaan samayno oo lacagtii aada loo controlo, lacagta bixisay maadaama aan lacag jirin runtii dhaqaalihii hadda lacagii la diri jiray ee dadkii xagga ay ka bixintooda ay adkaanayso.
soomaali badan ayaa qoysaskoodii iyo heladoodaba bil walba lacaga usii marin jira xawaaladahan, kuwaasoo hadda ka walwalsan sida ay ku kaalmayn karaan dhaqaale ahaan qoysaskooda iyo heladooda ay kala go-doonsan yihiin xanuunka coronavirus awgiis. cabdiqaadir cumar faarax waxa uu ka mid yahay soomaalida degan maraykanka, wuxuuna bil walba lacag u diri jiray qoyskiisa iyo caruur uu dhalay oo ku sugan afrika. waxa uu ka waramayaa saameynta ay isaga qof ahaan ku yeelatay xawaaladahan howlahooda xadiday.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. falastiin ay walaale, saameynta aniga shaqsiyan cabdiqaadir ahaan ay ugu leedahay waxa weeyaan ilmahayga afrika ay joogaan magaalo kambaala la yiraahay degan yihiin, meel aan wax u marsiiyo male. xawaaladii aan wax ka dirsan jiray totally waa la xiray, mana ii shaqaynayso. kuwa kale oo aan la xiriirayna waxay leeyihiin waxba ma awoodno, 200 iyo wax lamida ayaan kuwa awoodi karnaa. taasna waa cadibaad.
marka laga soo taga caqabadaha hadda taagan, walwalka ugu weyn ee ganacsiyada kala duwan ee ay xawaaladuhu ka mid yihiin haysta waxaa ka mid a in aan la aqoonin xilliga isku socodka iyo ganacsigu caadi ku soo noqon doono. jabriil cali oo maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio state ayaa sharxaya lacagaha soomaalida ee yaraaday iyo sida walwalkan loo wajihi karo.
walaal falastiin waad mahadsan tahay. xanibaada lagu soo rogay shacabka iyo dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka iyo shaqooyinka iyo diyaaradaha saameyn aada u baahsan ayay ku yeelanaysaa xawaaladaha iyo shaqadoodii. midda koowaad, waxaa hoos u dhacay tirada dadka tegaya xawaaladaha ee lacagta diraya, taasna waxay keenaysaa in dakhligii xawaaladu ama lacagtii ay qabanaysay ay hoos u dhacdo, lacagtii shacabka loo dirayay soomaaliyeedna ay yaraato. midda labaad waxa weeyaan, waxaa hoos loo dhigay haatanba oo la jaangooyey cadadka lacageed ee uu qofku diri karayo. sababtuna waxa weeyaan shirkaduhu lacagta waxay dhib ku qabeen bangiyada inay la shaqeeyaan, gaar ahaan dalkan Maraykanka. sidaas awgeed lacagta waxaa lagu qaadi jiray diyaarad oo qof baa qaadi jiray oo Dubai geyn jiray oo sidaasay dalkii ku tegi jirtay. haatan maadaama socodkiiba uu yaryahay oo lacag in la qaado iyo in la safraba ay adag tahay, waxaa yimid in la yareeyo lacagtii la dirayay lafteedii tiradeedii, sababtoo ah xagga Soomaaliya lacag fara badani ma jirto. waxaa kaloo saameyn kusii yeeshay arintan forexka oo runtii lacagtii cadaanka ahayd dadka gacantooda ka saaray. marka dhibaatooyinkaasoo dhan oo jira ayaa haddana waxaa sii jira in baaxadda cudurkani leeyahay iyo muddada uu soconayo aanay weli kala caddayn. Soomaaliya iyo xawaaladaha iyo shacabka ka faa'iideysta lacagaha la xawilay iyo kuwa diray intabuna waxay ku xiran yihiin ama ku tirsan yihiin dhaqaalaha soo soo dhici doona. Marka runtii waa arrin mug leh oo baaxad leh oo u baahan in loo diyaar garoobo oo laga feejignaado.
Lacago malaayiin doolar ah ayaa Soomaalidu bil walba u dirtaa Afrika, taasoo isugu jira mid ganacsi iyo kaalmo eheladooda Soomaaliya ku sugan ay ku caawiyaan, waxaana kaalmadaasi oo hadda gudaha dalka baahi weyn looga qabo ay u muuqataa in ay soo gaabanayso haddiiba aysan istaagin maalmaha soo socda.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan xayiraadda lagu soo rogay dalka Maraykanka, xanuunka coronavirus awgii, iyo saameynta uu ku yeeshay shaqooyinka iyo xafiisyo badan oo ay v o a du ka mid tahay. Sahre Ciidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa.
Intaan xanuunka coronavirus ku soo gaarin dalka Maraykanka, jidadka magaalooyinka waaweyn, goobaha gaadiidka dadweynaha laga raaco, goobaha lagu caweeyo iyo garoomada laga duulaabo waxay ahaayeen kuwa aad u mashquulsan. koob iyo labaatankii bishii Januari ayaa qofkii ugu horreeyey dalka Maraykanka laga helay xanuunka coronavirus. qofkaasi oo ku sugnaa gobolka Washington ee galbeedka Maraykanka ku yaala ayaa la sheegay inuu 15-kii Januari ka soo laabtay socdaal uu ku tagay dalka China, gaar ahaan magaalada Wuhan oo xilligaasi xarun u ahayd xanuunka coronavirus. isla gobolkaasi Washington ayuu durbaba xanuunkii ku faafay, waxaana maalmo gudahood laga helay dhowr qof oo kale oo qaarkood ay u geeriyoodeen, waxaana bishii Februari xanuunka COVID-19 uu ku fiday gobollo kale. tirada dadka xanuunku soo ridanaya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor u kacday si aan qiyaas lahayn. bil gudaheed ayaanu xanuunku iskaga gudbay xeebaha galbeed ilaa bari ee dalkan Maraykanka oo diyaaradda tooska ahi meelaha qaar ay u kala socoto ku dhowaad 5 saacadood. 13-kii bishii Maarj ayuu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku dhawaaqay in dalka oo dhammi ku jira xaalad degdega, dadkana lagu amray inay guryahooda joogaan si loo yareeyo dadweynaha tirada badan ee isku imanaya ee xanuunku ku sii dhex faafayo.
Every American has a role to play in defending our nation from this invisible, horrible enemy. So we say stay at home and save lives.
qof kasta oo Maraykanka wuxuu leeyahay dowr uu ka ciyaari karo sidii uu dalkeenna uga difaaci lahaa cadowgan aan muuqan. taasina waa in qof kasta gurigiisa uu joogo si uu naftiisa iyo nafaha kaleba u badbaadiyo.
waxaa la soo saaray amarro lagu xirayo dugsiyada waxbarashada, goobaha ganacsiga ee aan daruuriga ahayn, iyo meelaha ay dadku iskugu iman jireen. xaalkuna wuxuu isku bedelay si aan marnaba la saadaalin karin. madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo ku dhowaad 40 sannadood ku noolaa dalkan Maraykanka ayaa sharaxaya sida ay durba wax isku bedeleen.
Mahadsanid Zahra. coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arkay, Zahray. sanooyinkii 40-meeyada ku dhowaa ee waddanka Maraykanka aan joogay weligay maanan arkin, iyadoo la leeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska, ee bannaanka looma soo bixi karo, dadku isma arki karaan, maqaayadahu wada xiran, meelihii dadku ay ku caweyn jireen, iyo meel kasta oo aad ka fikri kartaba in la wada xiro. waa taariikh nagu cusub oo waddanka Maraykanka aanan hore idiigu soo marin. coronavirus-ka iminka wuxuu markiisii horeysada xasuusato uu kasoo bilaabmay China. wadamada sida weyn u dharbaaxada ula soo dhacay waxaa ka mid ahaa Iran, UK iyo Talyaaniga, laakiin Maraykanka ayuu haatan farakul ku hayaa. haddiise aan dul maro, guud ahaan caalamka inta haatan dadka uu ku dhacay waxaa lagu sheegayaa 847,422 ilaa maantay. dhimashadu waa 34,538 adduunka oo dhan. Maraykanka haddaan u nimaadno, dadka uu aafeeyey ilaa haatan uu ku dhacay waa 186,020, halka dadka ku dhinteena ay gaarayaan 3,820. gobollada ugu daran ee Maraykanka uu faraha kulul ku hayo waxaa ka mid a New York, California, Illinois oo ay Chicago ugu weyn tahay, iyo Michigan, magaalada Detroit ay ka mid tahay. haddii haddaba aan usoo noqdo aafaadka uu la yimid coronavirus, waxa ugu weyn oon dooniya inaan ka hadlo waa sida uu shaqaalaha u xanibay iyo guryaha uu dadka ku xiray. dhakhaatiirtuna waxa ay aad iyo aada ugu celcelinayaan in kala fogaashaha iyo guryaha in la joogo ay dad badan iyo nolol badan ay baajin karto. sidaasoo tahay haddana dhakhaatiirta gaarka ah guddiga uu aqalka cad u xulay ka hortaga coronaviruska waxay leeyihiin dadaal kastoo xataa la sameeyo waxaa dhici karta in ilaa 100,000 ugu yaraan dadka Maraykanka ay ugu dhintaan bilaha soo socda. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu sheegay in bisha Ebriil ee haatan bilaabatay 30-keeda wax kasta uu filaya inay caadi kusoo noqdaan. hase ahaatee gudoomiyaal gobol oo kale oo uu ka mid yahay kan Virginia, gudoomiyaha gobolka uu ah gobernarka, ayaa taas ka duwan oo digniinta uu baxshay ay gaarsiisan tahay in aan laisku soo bixi karin ilaa June 10-keeda. waa loo bilowday gogo. ma naqaano marka inta uu gaari doono iyo halka uu mari doono, laakiin waa xanibaad weyn oo ku timid dadweynihii u bartay furfurnaanta socodka, xafiistegidda iyo shaqooyinkii ay awal hayn jireen. taasi waxay faa'iido iyo khasaareba dadka qaar ay ku sheegayaan. matalan shaqaalaha VOA-da oo ka mid a dadka xaniban ee saa u jooga aqalada kasoo shaqeynaya waxay leeyihiin waa mare waanu ka raysanay daqdigii iyo zaxmadii wadooyinka ee lagu kalahayay ama laga soo noqonayay, laakiin dhinaca kalena aqalka shaqeyska laftiisuna caajisnimo badan iyo shaqo badan iyo waxyaaba aan loogu talagelin ayaa ku xiriirta, maadaama aqalku yahay meeshii loogu talagalay ama looga bartay in lagu nasto.
waan gartay Cabdiraxmaan, dhinaca dhaqaalaha saameyntu ku yeeshay bal nooga waran.
saameynta dhinaca dhaqaalaha waxa aan oran karaa Maraykanku si weyn ayuu uga tabaabushaystay oo madaxweynuhu iyo kongresku waxay isla ogolaadeen lacag gaaraysa 2 trillion in lagu soo afuufo dhaqaalaha Maraykanka oo balaayiin dollar la siiyo shirkadaha waaweyn ee kuwa dayuuradaha ay ka mid yihiin, xataa shaqaalaha durba waaye shaqada oo ilaa iyo 3 million ee iminka isdiiwaan galsheen in markana mushaar loo soo diro ama lacag la siiyo, iyaga lacag baa loogu talagalay. shaqaalaha caadiga ah ee aan wax ka maqneyn ee guryaha jooga laftooda ayaa iyagana lacag loo qoondeeyay loo dirayo. marka waxay rajaynayaan maamulka hadda jira in waxaana ay soo koobmaan si aanay hadhow toole saameyn ugu yeelanin doorashada dhici doonta November.
gobollada Virginia, Maryland iyo magaalada caasimada ah Washington DC oo la isku xiriiriyo ayaa tirada guud ee xanuunka laga helay ay maraysay 4,000 qof, tiradaasi oo noqonaysa gobolka Maryland 1,986, Virginia 1,468 iyo DC oo laga helay 509. tirada sii kordhaysa ee dadka xanuunka laga helay waxay saameyn ku yeelatay shaqooyinka xafiisyo badan oo kuwa dowladda iyo hay-adaha ah, waxaana ka mid a VOA oo laamaha kala duwan ee idaacadda iyo xafiisyadii kale ee ku yaalay daarta Cohen Building ee magaalada Washington DC aanay 2 toddobaad ka badan badi shaqaaluhu ka ag wareegin. idaacadaha iyo barnaamijyada kala duwan ee VOA ayaa dhowaanahanba wariyayaashu ay ka soo diyaarinayeen guryahooda. waa tan Amanda Bennett oo ah agaasimaha guud ee VOA oo fariintan ka soo dirtay gurigeeda markii xafiisyada lagu kala tegay.
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families. I just wanted to let you know that while the health and safety of our employees is really our primary concern, we also are aware that during this...
magacaygu waa Amanda Bennett, waxaan ahay agaasimaha guud ee Voice of America. fariintan waxaan ka soo dirayaa gurigeyga sababtoo ah badi howlwadeennada Voice of America waxay ka soo shaqaynayaan meelo ka baxsan xarunta. taasi oo aan uga dan leenahay inaannu yareyno tirada dadka isku imanaya iyo faafitaanka cudurka coronavirus oo laga yaabo inuu saameyn ku yeeshay in badan oo idinka iyo qoysaskiina ka mid a. waxa kaliya oo aan rabaa inaan idinla socodsiiyo in caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha iyagu uu yahay waxa ugu horeeya ee aanu ka warwareyno. waxaa kale oo aanu ka warqabnaa in xilligan lagu jiro xaaladaha cakiran aad si weyn nooga warsugaysaan warbixino xaqiiq ah oo dheeli tiran oo aad ku go'aan qaadan kartaan. sidaa darteed waxaanu u shaqaynaynaa sida ugu xooga badan ee suurtagala si aanu idinku soo gudbino barnaamijyada ugu badan ee aanu karno xilligan haatan lagu jiro. waxaa laga yaabaa inaad isbeddel ku aragtaan qaar ka mid a barnaamijyadii, kuwo kalena waxaa laga yaabaa in la hakiyo ama ay hawada ka maqnaadaan. Haddii ay taasi dhacdo, waanu idinla socodsiin doonaa. Sidoo kale madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabaro, oo la fahaantiisu toddobaadkii saddexaad ka soo shaqaynaya guriga, ayaa sharaxaya sida ay wariyaasha v o a da u arkaan iyadoo haddana howlaha idaacaddu ay sidoodii u socdaan.
dhinaca kale, waxaan jeclahay dadkana dhegaysanaya inaan uga mahad celiyo una sheego in haddii ay arkaan sidii ay berigii hore nooga barteen inay wax ka dhimanyihiin ama wax kale kusoo kordheen, inay ogaadaan in aqallada laga soo tebinayo oo istuudiyaashii la joogay iyo qalabkii tirada badnaa ee aan uga shaqaynaynay daarihii aan ku jirnay aanan lahaynin, oo waxaanay aad maqlaysaan idaacaddan idinsoo gaaraysa ay tahay dadaal zaa'ida oo shaqaalaha v o a qaybteeda af Soomaaligu ay isku geeyeen oo ay dhexda u xirteen inaan la baajinin barnaamijyadii aad nooga barateen. waana aan idinka mahadinaynaa baan leeyahay dadkana dhegaysta.
Waxaa la mamnuucay safarada shaqo iyo kuwa gaarka ah ee aan daruuriga ahayn, balse waxaa jira dad kooban oo howlo muhiima si shaqsiya ugu safraya gobollada kala duwan ee dalkan Mareykanka. Wariyaha v o a da Maxamed Colaad Xasan, oo maalin ka hor kasoo laabtay gobolka Minnesota, ayaa intii uu ku sugnaa gobolkaasi lagu soo rogay bandow amaba xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa. Colaad wuxuu iiga waramay xaalku siduu ahaa labada magaalo ee u kala safray iyo garoomadii diyaaradaha.
markaan tegayey oo aan garoonkaa tegayey magaalada d c ama caasimada dalka Mareykanka, waxaa lagu dhawaaqay lockdown ama dadku inaanay guryaha ka bixi karin oo maaragtay, laakiin markii aan diyaaradda galay ayaan ogaaday in lockdown jiro, oo diyaaradda loogu talagalay 200 qof oo 200 kursi ay ku taalo ayaa ku saareen 9 qofood oo keliya. labadii qofba waxaa u dhexeysa qiyaastii 3 saf baa u dhexeysa meeshii aan fadhinay. marka shaqaalaha diyaaradda ka shaqeynaya 2 unbay ahaayeen. marka waxaad dareemaysaa in isbedelkii ama lockdownkii halkaa uu ka bilowday. markii aan tegay Minneapolis, aan ka degay garoonka St Paul Minneapolis Airport, waxaan iyana dareemay in cid la jirto. xilliga waxay ku beegneed 27-kii bisha 28-kii oo isla habeenka halka aan tegayey 12-ka markay ahaydda waxay gelaysay magaalada lockdownkii uu guddoomiyaha gobolka Minnesota ku dhawaaqay. marka garoonka markaan ka degayey shaqaalo badan ma joogin, banaanka markaan u baxay tagaa sidu waa iska yaalayn cid raacaysay ma jirin. laakiin waxay igu yaab badneen markii aan sii kasii tegay garoonka oo aan kusii socday xaafadaydii Edinburgh, waxaa lasii dhex maraa magaalada yirahda Bloomington oo aada u zaxmad badnayd, highwaygu u dhex maro highwaygana uu ciriiri badnaa oo maaragtay 15-20 daqiiqo inaad meelaha qaarkood gudubta ay kugu qaadanaysay. marka habeenkaa waxaa meeshaa marayay keliya aniga iyo 2 gaari oo mid umid kuwa xamuulka malaha dukaamada wax u qaada ahaa. marka waxaad qiyaasaysaa in magaaladii habeenkaa lockdown gashay, wixii ka dambeeyana saxmada iyo ciriiriga magaalada gobolka Minnesota lagu yaqiina meelaha qaarkood cidlu ahaa, jeedka cidlay ahaayeen. marka runtii wax weyn baa iska bedelay dadkii iyo meelihii la tegi jiray iyo maqaayadihii iyo wax waliba gobolkaasi way isbedelay.
saameynta uu shaqooyinka ku yeeshay xanuunka coronavirus kuma koobna oo keliya xafiisyada dowladda iyo kuwa hay-adaha iyo shirkadaha gaarka, balse dadka iskood u shaqaysta ayuu sidoo kale saameyn ballaaran ku yeeshay howlahooda. Faarax Maxamuud Maxamed wuxuu ka shaqeeyaa iibka iyo kala wareejinta guryaha, waxaanu degan yahay gobolka Virginia. wuxuu iiga waramay saameynta ay shaqadiisa ku yeelatay xaaladani.
runtii shaqo aanay saameyn ma jirto runtii. waxyaalo badan hadda aniga hawsheedoo kale dadki dee waxaan kala xiiri karaa maaragtay internetka onlineka. dhibaatada jirta waxa weeye inaad dad la kulanto u tegtid baad ka baqaysaa. kulley waxaana dadka badankoodu raacayaan xayiraadan bal in muddo la sugo. hadda ilaa iyo waxay leeyihiin bisha June ee soo socota 10-keeda haddii wax isbedelaan oo la arko nambarkii dadka uu ku dhacayay inuu yaraanayo.
gobollada ugu dhaqaalaha badan uguna dadka badan dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin California iyo New York ayaa noqday gobollada uu xanuunkani sida ba-an ugu faafay. gobolka California oo ay ku nool yihiin dad ka badan 40 milyan oo qof ayaa ilaa hadda xanuunka laga helay ku dhawaad 10,000 oo qof. waa tan wariyaha v o a da Michelle Cowen oo ka hadlaysa xayiraadda saaran.
I live in Oakland, California, where we've been sheltering in place. We're permitted to go outside and exercise with others as long as we keep a 6 feet of distance between ourselves and that other person.
waxaan deganahay Oakland, California, waxaan ku xareysanahay guryaha, marmar waa naloo ogol yahay inaanu dibadda ku soo jimicsanno, balse labadii qofba waa inaanay iskaga soo dhowaanin wax ka yar lix tallaabo. Waxaanu dibadda ugu baxnaa si aanu u soo mijo baxsanno. Magaalada New York oo aan habeen iyo maalin laga seexan jirin, tareenada iyo gaadiidka kale ee dadweynuhuna ay shaqayn jireen 24 saac, ayay haatan goobo badani u muuqdaan meelo goraygu ka hadaafay oo aanay cidi dhex marayn. Lauren Miller waa gabadh ka ganacsata farsamaynta iyo soo saaridda dharka casriga ah, waana qoraa ku nool magaalada New York. Karoonaha ka hor waxay bishii mar ama laba jeer u safri jirtay dalka gudihiisa amaba dibaddiisa, haatanse waxay ku jirtaa gurigeeda oo ku yaalla xaafadda Manhattan. Shalay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayay iiga warantay sida uu xanuunkani u saameeyey shaqadeeda.
The only place that we can go is the grocery store. Stores are closed, restaurants are closed. It's crazy town. So for me as an entrepreneur, it's an especially stressful time because the economy is like not good. So, so many of my entrepreneur friends are freaking out. I have so many friends who own restaurants whose businesses are contingent on people coming in and being in person, whether it's an event or a store. So it's a very scary time.
Meelaha kaliya ee aanu tagi karno waa dukaamada laga soo iibsado raashinka. Dukaamadii kale way xiran yihiin, maqaaxiyihii way xiran yihiin, magaaladiiba waxay noqotay wax kale. Aniga ganacsata ahaan waa xilli aad iigu adag, maxaa yeelay dhaqaaluhu ma fiicna. Sidoo kale qaar ka mid a asxaabtaydii ganacsatada ahayd oo qaarkood ay lahaayeen huteelo iyo maqaaxiyo, iyagana xilli aad u adag ayay wajahayaan. Guud ahaan waxaa lagu jiraa xilli aad u cabsi badan. Lauren ayaan weydiiyey waxa ay kula talin lahayd dadka guryaha ku jira ee aan muddo soo bixin ee dareemaya ciriiriga.
For me, for you, for everybody, we have two choices. We can panic and we can get in total victim, everything sucks mentality, or we can be called to the challenge and step up. So there's nothing wrong with being scared, with being upset, but now it's like time to step up.
Aniga, adiga, iyo qof kasta waxaynu haysanaa laba inaynu kala doorano, inaynu wareerno oo aynu dhammaan dhibana u noqono xaaladda jirta, oo aynu maskaxda gelinno in wax kastaa dhammaadeen, iyo inaynu aqbalno caqabadaha inagu soo biiray oo aynu wajahno. Waa caadi inaynu warwarno amaba baqanno, balse waa inaynu ka kacno oo aynaan isku dhiibin inta ay xaaladani dhammaanayso. Inkastoo ay xayiraadani hakinaysa xanuunkii bulshada ku sii dhex faafi lahaa, haddana waxaa la sheegayaa inay soo kordheen muranada iyo isfaham darrada soo kala dhex galay qoysas badan oo aan awal hore inta badan isarki jirin, balse haatan guryaha la isugu soo xareeyey. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo xanuunada maskaxdu soo food saareen markii ay ka fadhiisteen shaqooyinkii ay muddada dheer qaban jireen ee ay guryaha ku xanibmeen. Dowladduna waxay samaysay telefoono iyo xarumo lala hadli karo oo howlahaasi dadka u fududayn kara. Sidoo kale qofka naftiisu halis ku jirto, dad caawinaya ay ku sugan yihiin. dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkanan idinla socodsiinayay anigoo Sahre Ciidla Nuur, waa nagaynta.
Ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solchaa ayaa ku booriyay wariyaasha ka howlgala Somaliland inay ka qayb qaataan wacyigelinta ka hortagista faafista xanuunka COVID-19, iyagoo dhinaca kalena u baaqay maamulka Somaliland in saxafiyiinta shaqadooda loo fududeeyo. Wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solcha Maxamuud Cabdi Jaamac oo u warramay V O A ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta Somaliland la iyo iminka ay si wanaagsan uga qayb qaateen wacyigelinta bulshada ee halista cudurka coronavirus, balse ay jiraan gaabis ku jira fariimaha la gudbinayo, sidaa darteedna waxa uu ku booriyay warbaahintu in ay kordhiyaan dadaalkooda.
aad baad umaadsan tahay Khadar iyo idaacadda V O A runtii doorka iyo hawsha baaxadda leh ay doonayaan bulshada in lagu wacyigeliyo. Runtii ah maanta taynu u taagannahay saxaafaddu waa tiirka afraad badaad dunida, hase yeeshee maanta waxaa muuqatay in ay awoodda ugu weyn iyagu leeyihiin, maadaama oo waxyaabaha lagula tacaalaya xanuunkan ay ka mid tahay keliyata warbaahinta iyo wacyigelinta. Marka laga yimaado caafimaadka kale ay dhakhaatiirtu bixinayso, marka ururahaan anagu horaantiba waa ku howlgelinay saxafiyiinta Somaliland sida uga qayb qaadanahayna u hoggaamin lahaayeen inay bulshadooda wacyigeliyaan. Waxaa maalin walba lasoo saaraa, dunida laga soo saaraa hagayaal lagu hagayo saxafiyiinta dunida, qaabkii ay uga riboot garayn lahaayeen xanuunkan dadka dee uu ku dhacay iyo dalalka ay ka shaqeeyaanba, oo runtii ay kow ka tahay in muwaadinimo la muujiyo, in saxafigu mas-uuliyadda kuwaad iska saara sidii dalkiisa waxa ka baxayna uu xaqiijin lahaa wacyigelin rasmina runtii u siin lahaa. Haseyeeshe, waxaa ka codsanayna xukuumadda iyo guddida ku shaqada leh sidii kiiskii berbera ka dhacay kale ay soo bandhigtay xukuumaddu in positive yahay. Wariyihii ka howlgeliyey ee markii uu baxsanayay doonay inuu sawiro ka qaado, markii ay mas-uuliyiinta booliiska iyo maamulku qaban karnaayeen in isagii loo xidhay falkii, halkii ka ahayd runtii in lagu dhiirigeliyo inuu ilaaliyo dalkiisa oo wax wanaagsan ka sheego, in isagii lagu xidho, maantana ay kiiskii soo baxay. Runtii waxaan u arnaa waxyaabaha loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo xukuumaddu ay ka gudubto marxaladda in cadow u aragto saxafiga, u aragto in uu yahay adeegaha koowaad ee bulshada, si maantaba runtii hawshooda ay wataan.
Waa maxay doorka saxafiga? Isaga laftigiisu saxafigu wuxuu u baahan yahay inuu ku baraarugsanaado, inuu isdhowro ama isilaaliyo, sidoo kalena mujtamaca kalena ama xog ahaan ama war ahaan uu ka qaaday iyaga laftigoodana inuu ilaaliyo.
Runtii ur ahaan waxaan u sameynay WhatsApp group aanu maanta saxafiinta Soomaaliya dhan ilbiriqsi ilbiriqsi ugula xidhiidhno oo aanu ugu gudbina casharada iyo qaabka ay u shaqeynayaan runtii, oo dunidu maanta maalin walba hay-adaha saxaafadda waaweyn ay isla qaateen, maadaama waayo aragnimo badan u leeyihiin xanuunkan iyagay nooga soo horreeya. Runtii waxaan qabnaa runtii in maanta saxaafaddu ay heshadu wacyigelin wanaagsan, sidoo kalena ay caqabada ka haystaan qaabkay u riboot garayn lahaayeen. Oo maanta waxaa la gudbinayaa ee ummadda maanta majaraha u haynaya waa fariin. Waxaan qabnaa in fariimaha qaabka loo gudbinayo la xoojiyo, in laga weynaado ama laga koro runtii fariimaha iska hor imanaya ee bulshada loo gudbinaya caqabada ku keenaya saxaafadiina jaha wareerka ku abuuraya, in ay noqoto runtii waxa bulshada loo gudbinaya waxa diidiila gelinaya, waxa runtii mustaqbalkooda u jeexaya sidii ay caafimaad qabkooda uga shaqeyn lahaayeen. Haseyeeshe, waxaan qabnaa ilaa hadda gaabis inuu ku jiro qaabka fariimaha loo gudbinayo.
Ugu dambeyna, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliya Solcha Maxamuud Cabdi Jaamac ayaa u soo jeediyey mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda in si wanaagsan looga faa'iidaysto warbaahinta, islamarkaana xukuumaddu aanay fogeynin warbaahinta.
Runtii waxa weeye marka ay mas-uuliyiinta hadlayaan unba u yeedhaan, ilaa hadda wax badan la iskama wadiyin qaabka hawshaasi loo wada gelayo. Waa runtii dhaqankii aanu isleenahay in laga gudbaabo u baahanya runtii in saxafiinta la tababaro u baahanya, sida maanta caafimaadkii dhakhaatiirtii ishuugan in loogu tababaro loo baahanya, ee hay-adaha qaarkood u keeneen dad tababaro oo dee takhasuskan leh, in saxafiinta laftooda wacyigelintooda iyo aqoonta ay u leeyihiin caafimaadka runtii in kor loo qaadaa loo baahanya. Inta ilaa hadda aanu soo jahan aan ognahayn dareemayna wax weeye in xukuumadda lafteeda caqabad ay ka haysato hay-adihii deeqaha iyo kaalmooyinkana siinayay oo culays uu ka haysta qaabkii ay kaalmooyinka dalka u keeni lahaayeen. Tusaale ahaan, hay-ado fara badan baa dalka keeni jiray dawooyinka, sida TB-da oo kale, sida xanuunkan oo kale. Waxaad arkaysaa in ay caqabadi ka haysato wasaaraddii caafimaadka iyo wasaaraddii maaliyadda oo xubnaha guddida ku jira runtii, in la daba wareegaalaysanayo, in dib u dhac ku yimid caawimooyin caafimaad oo yaala madaaxada ama dalalka dibadda la inoogu keeni lahaa.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkiin ba akhyaartana dhegeysaneysa meel kastooda caalamka ku sugan tihiin, kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada. Waxyaabaha ay qorayaan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil ayaan idinla socodsiineynaa. Cabdixakiina, waan ku bilaabay wargeyska kasoo baxa dalka Kenya ee The Standard ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa Burundi oo xaqiijisay labadii kiis ee ugu horeeyey ee xanuunka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in labada qof ee laga helay xanuunka da-doodu tahay 16 jir iyo 24 jir. Labada qof oo Burundiyiin ah ayaa socdaala kaga soo noqday dalalka Cameroon iyo dalka Isotanka Imaaraadka Carabta, iminkana sida wargeysku qoray waxa ay ku jiraan cusbitaal.
Cabdixafid, wargeysku waa sii watay qurmadiisana waxa uu sheegay in dugsiyada laga leeyahay dalalka Belgium-ka iyo Faransiiska iyo weliba xarumahooda dhaqaalaha dhammaan la xidhay muddo 15 maalmood ah iyadoo laga cabsi qabo xanuunkan. Go-aankana ayay soo kala qaateen kadib markii 29 qof oo Ruwanda u dhashay u socdaaleen sida la sheegay ay la kulmeen qof xanuunka qaba. Toddobaadkii aynu soo dhaafnayna, wasaaradda caafimaadka ee Tansaaniya ayaa iyaduna sheegtay in qof kiiska laga helay uu dalka kasoo galay dhinaca Burundi, islamarkaana uu ahaa darawal kaxeeya baabuurta xamuulka. kadibna aan idhaahdo badiba dalalka bariga Afrika ayaa iyagana laga mamnuucay isu socodka si looga hortago fiditaanka xanuunkan.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee la yidhaahdo Daily Sabah ayaa Cabdixakiin oo warbixinaya qoreen waxa ay ku sheegeen in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee Turkiga uu 4 gaaray 277 qof. Guud ahaan dadka xanuunka laga helay ayaa dhan 15,697 qof, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Fahrettin Koca. 997 qof ayaa xaalkoodu culus yahay, halka 429 qofna ay ku xidhan tahay mashiinada dadka neefta ka caawiya. 383 qof ayaa xanuunka ka bogsaday.
Dhinaca kale, Cabdixaafid, haddaynu eegno wargeyska Dacarab News, ayaa qoray warbixin ku saabsan dhaxal sugaa boqortooyada Sacuudi Carabiya King Salman, kaasoo soo saaray sharciyo cusub oo lagula dagaalamayo xanuunka coronavirus ama COVID-19. Iyadoo dhammaan socdaaladii magaalooyinka dalkaasina la joojiyey, dadkana lagu amray inay guryahooga ku jiraan.
Wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Daily Mirror ayaa waxa uu qoray warbixin ahayd in wasaaradda difaaca ee Ingiriisku ay dalbatay 3,000 oo askari oo ahaa dadka askarta sugah ee jooga ee aan hawsha ahayn inay shaqada dib u soo galaan si ay uga qayb qaataan dadaalka loogu jiro xanuunka COVID-19 ee caalamka khalkhalka ku abuuray. Askartan ayaa la shaqayn doonta hay-adda caafimaadka ee Britain. Waxyaabaha kale ay qaban doonaan waxaa ka mid ah dhismayaasha iyo taageerada qaybaha kala duwan ee looga baahdo shaqaalaha injineerada ah.
Cabdixaafid wargeyska waa uu sii waday qormadiisana waxa uu sheegay in wasiirka difaaca ee dalkaasi Ingiriiska James Heavy uu sheegay in ciidamadan ay yihiin askar gaar ah oo leh khibrado kala duwan, islamarkaana xiliyadan oo kale ay muhiim tahay in la isticmaalo dadkaasi khibradoodana laga faa'iidaysto. Waxaana Ruwaabu yidhi in ay qayb weyn ka qaadan doonaan dadaalka loogu jiro xanuunkan COVID-19. Wargeyska dhinaca kale, The Gulf News, ee isna ka soo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, ayaa Cabdixaafid oo qoray warbixin uu ciwaankeedu ahaa ama uu ciwaan uga dhigay in dhammaan dadka haysta fiisayaasha kala duwan lagu gelayo dalkaasi haddii ay ka dhacaan iyaga oo dalka ka maqan in ka badan 180 maalmood aan la ganaaxi doonin.
Wargeyska oo warkiisa si wata ayaa sheegay in dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtu ay sheegtay in aan dadkaasi wax ganaaxa la saari doonin muddo 3 bilood ah haddii fiisayaashoodu dhacaan. Dadka haysta fiisayaasha deganaanshaha ee dalka kusoo noqon kari waayey iyaga laftoodana lama ganaaxi doono, sida ay dowladdu sheegtay. Dadka dalxiiska ku tegay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee ay iminka qabto ugu dhacday ay ka bixi waayey xilligii ay ahayd inay ka baxaan iyaga laftooda, Cabdixakiinow, lama ganaaxiyo.
ugu dambeyntiina, Cabdixaafid, haddayna soo qaadano wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Ingiriiska, ayaa daabacay warbixin ahayd Donald Trump oo sheegay in xaaladda dalku ay galay meel khatar ah, islamarkaana aanay dadku isdhexgelin ama isdhexgalka dadweynuhu ay tahay mid u dhexaysa geeri iyo nolol. Dadweynaha Mareykankuna ay u diyaar garoobaan maalmo adag, 2-7 toddobaad ee ugu darnaana ayay kusoo fooleeyihiin, sida wargeysku xili amaba uu soo xigtay. Kumanaan kun oo qofna ayuu waayi doona, buu yidhi, isaga oo ka hadlaya halka uu marayo xanuunkaasi uu ka taagan yahay Mareykanka.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawid Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
dhowaan waxaa la filayaa inay ka bilaabato deegaanada Hirshabeelle doorasho ama soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka labaad si ay u doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, laakiin waxay su'aal ka taagan tahay guddiga doorashada ama soo xulidda cidda sharciyan xaqa u leh inay magacaawdo ma dowladda dhexa mise waa maamulka Hirshabeelle. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Bare Cali Muumin Hadaafow iyo Axmed Xuseen Cabdi, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka reer Hirshabeelle. hadalka waxaa ku horeynaya Bare.
maamulka maamul samaynta inuu ka yimaado dowladda Hirshabeelle, inuu ka yimaado ayagu maamulkooda ay dhistaan oo madax banaanadaan, saasaan ku talinaya.
waa maasantaha Bare Axmed.
Waxaan u arkaa in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay wasaaraddeeda arrimaha gudaha siday maamulada kale ka horreeya sida Galmudug bay u dhistay inay dhisto, hawshaasna wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay qabato.
barre waxaa tiri Hirshabeelle ayada guddiga doorashada ha magacaawdo. Maxaa u cuskatay in maamulka Hirshabeelle uu guddiga doorashada isaga hadana magacaabo?
Waxaan u cuqsaday Hirshabeelle wax dhibu kama jiraan. Baarlamaankeeda, dowladdeeda, madaxweyneeda, madaxweyne ku-xigeenkeeda way dhisiyeen, wayna isloogeliyeen, wayna isla joogaan, wax dhibuna kama jiraan. Maamul samayntaas galmudug, maamul kama jirin galmudug. Xaaf waxa u degaa Gaalkacyo, Macalin Maxamuudna waxa u degaa Idhuu Samareeb. Marka dowladdu inay soo faragelido way ku qasbanadeen, laakiin hadda wax sasan oo in dowladda federaalka Hirshabeelle soo faragelido wax ku qasba ma jiraan.
Axmed, waa maqlaysa barre?
Hirshabeelle horta baba loo dhameynba markii koobba la dhisay, dad aaba teginba, qabiilaad badan aaba teginba oo meesha aaba ka qayb gelin. Midda kaleeto waxay tahay Hirshabeelle inay colaad dhaqaajisan ugeydo nabad samaysa ma aragno. Marka in dowladda dhexo federaalka hawshii ay xaqa u lahayd wasaaradda arrimaha gudaha, maadaama maantaba ay soo magacaabeen guddoomiye goboleed, guddoomiye degmeed, ay tahay inay dhismaan nidaamkan federaalismka ee maamul gobolka ay waafajiso cadaalad oo beelihii iyo dadkii gobolka deganaa ay si siman wax ay wax helaan oo cadaalad ay wax wada helaan. Waxaan qabaa inay dowladdi dhexe soo faragelisa arrintan ayna la wareegto.
Barre,
waxa qaska iyo dhibka iyo waxa walaalkay ka cabanaa waxa keenay Hirshabeelle waxaan masuubsan iyo dadka qabiilaadka usoo jeedo. Dowladdi federaalku xasan sheekh oo gaaminaya ayaa dhistay sasankan dadan u dhalan maxuu ahaa Hirshabeelle dad u dhalan xilibaana ka wani walba yiri anaa u dhashay xamar kama warhaa in dowladdu wax wara kamaay. Marka hir dowlad Hirshabeelle dadka kasoo jeedo labada gobol maamulkooda sida hadda aan rabna hadii loo dhaafo ay dhistaan dad iskale Hirshabeelle kasoo baxa meeshaasna wixii dhiba iyo wuxuu dadka dhiba way ka dhex baxaan. Haa, dowladda markii hore dhibkan keentay in dadka iyo Hirshabeelle kala cararaan. Marka dadka Hirshabeelle u dhashay ha loo dhaafo maamulka inay maamulkooda soo dhisaan, baarlamaanka soo dhisaan, guddiga doorashooyinka ee magacaabaan, dowladdu korjoogta ka noqoto. Dowladdu ma kala taqa Hirshabeelle wax u dhashay wax kale, nin kastaba u dhashay uu leh, laakiin dadkaadi Hirshabeelle labada gobolka soo dadka u dhashay yaqaani.
Nidaamkiyaa jiro, waxa hadda joogana waa madaxda sidaas ku timid. Maxay hagaajin karaan marka? Wasal meesha ka taa. Madaxda nidaamkaas ku timid maxay sixi karaan cadaalad ku kuubi karaan?
Barra jawaab, barra.
Madaxdaasi waxay sixi kartaa wixii hore inay dowladdu qalad ay ku timi ku dhigay ogyihin wax kasta ogyihin. Wixii qaladu hadda dhex ka dhex jiray Hirshabeelle way ogyihin, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka way ogyihin. Way saxan hadda hadii loo dhaafo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka soo xulinta guddiga doorashooyinka dad Hirshabeelle u dhashay oo saxa oo dadka Hirshabeelle ay ku qanacsiinaa ka imaana Hirshabeelle. Marka waxaan leeyahay dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha wax dhib uu kama jiraan maxuu ahay Hirshabeelle, Hirshabeelle maamul samaynta u dhaafay.
Axmed,
anigu waxaan aaminsanahay Hirshabeelle oo wax dhistay oo wax samaynayso inaysan jirinba oo nidaamba samayn kartaba, sababtoo hadda waxa kugu dilay magaalada Beledweyne waxa ka taagan colaad ay dhaqaajisay ayadu horena waxaad ogeed inuu colaad dad ku dhintay, sargaal ku dhintay ay hore u samaysay oo madaxweyne waaray uu yiri arrintan dibdu ma soo noqonayso. Maanta waa taagan tahay. Waxa meesha ka jira marka nidaam kasta ama qof walbaba Hirshabeelle la keento asoo xaquuq la-aana oo mishaar la-aana oo waxa ummaddu hayo kursi ku shaqaysayba keentaaba kursigan beele u soo dirtaa. Dhibaatada taagana waxay tahay qabiil walbaaba ninkii uu geystay kursigiisana uuna beelada qabiilkana jifada ku haysta, dabada ku haysta. Madaxweynaha, guddoomiyaha, guddoomiyaasha iyo dhammaan dadka xafiisyada fadhiya mishaarkiina meeqa wadaa tiraahay? Nin mishaarkiisa yaqaan kuma jiro. Ma mishaarba loo qorayba oo dowladnimo sheegana. Saxan dhisa nin walbaba kursigii wuxuu keen kuwaasaa wax saxan dhisa. Anigu ma qaba fikir inay wax saxan dhisi karaan, inay ummadda cadaalad horseyn karaan ma qaba.
Barra waxaa tiri wasaaradda arrimaha gudaha federaalka korjoogta ka noqoto. Haddii maamulada gobolada, maamul goboleedyada aan wax shaqaa ka qabanayn wasaaradda arrimaha gudaha, shaqadeedu maxay noqonaysaa?
Shaqadeedu waxay noqonaysaa korjoogta ka noqoto, korjoogta shaqo waay. Laakiin maamul goboleed waxaa loo suubiyay wixii asiga gudihiisa inuu asiga sameystay, dowladda inay u sameyn. Laakiin arrimahaas ay fududeysa ayay howlahaas ay fududeyso. Tabulan, hadda sida Bullen oo kale. Bullen waxa waa ayda wixii ta dhisatay. Dowladduna way ku way aqbashay. Marka sidaas oo kale uu aqbashaan raba, wuxuu madaxweynaha hadda Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, Hirshabeelle ayda dhisan u yimid. Hadda hadii maamul samaynta loogu sugaa Maxamed Cabdi Waare guddiga doorashooyinka magacaabo, dad Hirshabeelle laha kasoo dhaxbaxa Maxamed Cabdi Waare ka keenayo.
Annaga waxaan naqaana nimanka noogu jira ama siyaasadda noogu jira, yacni waxa waaye si siyaasaddu u sii haystaan waxay sameynaa wixii ka suurto. cadaalad la xisaabtanta ma leh, wax dabagalaha ma leh, si xaqi inay u fikiraan ay cadaaladda wax walba waafajiyaan ee halkaas inay fadhiistaan warheedda adiga ma mudnid waxna ma qaban kartid ay ummadda reer Shabeellad dadkooda waxgaradka ay ka soo baxdo. Waxaan aaminsanahay in nidaam saxan dhisan karo, laakiin ka soo bixi mayso dadka reer Shabeelle nidaamka degan nin walba odaya ama nabadoona $100 doonta ama $200 shaxaado doonana waxaa taa ka keenta maxaraala masna waa xaraana la isweydiinba. Ummaddan dulmiga ka soo daashay, qabyaaladda ka soo daashay, dhibaatada soo daashay, in yacni lagu sii wadaho xaqdaradan taagan oo hadda socoto in lagu sii wadaho maalin walba lagu sii jiraa hal ma. Yacni waxa waaye in dowladda dhexe lagu wareejiyay nidaamkan, ayadana waxaan rajaynaynaa in cadaaladii iyo la sameeyo lagu wadanaqa Soomaaliya walba, inkastay Soomaaliya aan la wada qanci karin in nidaam isla xisaabtan la keeno.
Waa maasantahay Barre, haddii guddiga doorashada Hirshabeelle uu maamulka hadda dhisan uu magacaabo, maamulka la filan karo inuu ka yimaado maxay noqon kartaa?
Maamul fiican oo dadku ku qanacsan yahay, oo dadku leeyahay sida Budland maamul uu leeyahay, sida Budland maamul ay leedahay ay soo dhisat. Hirshabeelle maamul ay dhisantay haddii hadda loogu sugo nimanka hadda madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka ee guddiga doorashada magacaaban, maamul uu leeyahay Hirshabeelle ka soo baxa oo lagu qanacsan yahay oo wixii oo dhan tuuro.
Haye Axmed,
ma aragtay?
Yacni Hirshabeelle dastuur ay leedahay, nidaam ay leedahay, mana ku dhaqanto. Runta marka laga hadlo, dastuur ay samaysatay, nidaamka ay samaysatay, mana ku dhaqanto. Madaxweyne madaxweyne ku xigeen, hadda waad aragtaa guddoomiye baarlamaanka iyo waxa kala taagan iyo madaxdii sare kala taagan. Budlaan iyo maamul goboleedyada dhisan nidaamkooda ku dhaqmaan dastuurka dadka la xakameeya, sharciga dadka la xakameeya, laakiin nidaamka ayadu leedahay kuma dhaqanto bataatan. Maxaa u suurta galaya marka?
Waxaan leeyahay Cismaan Barre, aniga aadaan u aqaana guddoomiyaha hore ee maxkamaddu soo hay, waa naqaana cadaaladiisa naqaan. Hirshabeelle wax la leeyahay hala jira Hirshabeelle, meesha xafiiska hadda looga yeeraa Cismaan Barre waxba kuma leh. Hirshabeelle wax la leeyahay, dadku wax la leeyahay hala jiro, hala jooga dadku wax la leeyahay, dadkaas waxba lama leh. War dambookiisanayay reer Hirshabeelle ina maqlo.
Axmed,
ninku waa muwaadin Soomaali, dalka Soomaaliya uu dhashay, wadanka uu dhashay, dowladda Soomaaliya uu ka tirsan tahay Hirshabeelle oo kama baxsana. Markuu xaq wuxuu leeyahay waxa uu arko iyo aragtidiisa siyaasadeed, sababtoo dadku kala xisbiga ku imaan karaan, kala nuuc ku imaan karaan, hadduu ku fikir uusan ahayn waxa waaye waa dhici kartaa xisbi kale inuu noqdo asaga. Taas wax macno weyn ma sameynayso.
Barre,
dowladdu way dhisan tahay, sharci ayaa ka jiro, waa maamulkaas wax badan uu hagaajina, wax kastuu sameynayaa maamulkaas. Haddii maamulkaas ay soo suubiyaan Hirshabeelle, waxa waaye Hirshabeelle maamul ugu qanacsan yahay ay ummaddu rabtaa ka soo baxa. Haddii dowladda federaalku soo faragelido meeshaas, wax maamulho labada gobol ku qanacsan ka imaamaha. Marka waxaa leeyahay dowladdu ha ka leexato korjoogtaa ka noqoto, Hirshabeellena ha soo dhisto maamulka ay ayadu leedahay, u madax banaantay oo bulshada u idmatay ha soo dhiso.
Ugu dambeyn Axmed,
horta haduu cadaalad iyo sharci uu ka jiro, madaxweynaha waare mushaarkiisa iyo guddoomiyaha gobolka mushaarkiisa uu noo sheegaya uu ku shaqeeyaa maalin walba, haduu sharci ka jiro labada 300 kun ka maqan oo deyn 400 ka maqan, 500 maqan, milyan la lunsado, lama dhahayn canshuurta ummadda. Marka meeshaas ma sharci ka jira kama jiro. Waxaa fiican in jecleysi iyo waxaasaan rabaa iyo waxaasaan damac siyaasadeed ay ugu jiro in laga gudbo ummaddaasi xaqa oo cadaalada oo alla ka cabsi leh. Yacni waxa waaye waa waqtiga naga soo lumay, dadkeeni naga horreeyay, dadkeeni waaweynaa wax badan ay qasaarseen, annaga ayaana waqti qasaarin.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacaddeenni caawana waa naga intaa wax idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashe Ibraahim. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.